Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 20. oktobar izdvajamo. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić održala konsultacije sa Socijalističkom partijom Srbije i Srpskim patriotskim savezom. Danas imena novih ministara. Valjevo na vrhu lestvice gradova u Srbiji po broju inficiranih koronavirusom. Britanska vlada odbila predlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita. Bez Ukrajine na događajima sa Rusijom povodom oslobođenja Beograda. U Srbiji sunčano, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu usled pandemije COVID-19. Predsjednica MMF-a Kristalina Georgijeva.
The picture over the last couple of months.
Slika tokom proteklih nekoliko mjeseci je bila manje strašna, ali mi predviđamo najgoru globalnu recesiju od Velike depresije.
Bosna i Hercegovina još nema državnu strategiju kojom bi se odredila prema uspostavljanju 5G mreže. To znači da i dalje nepoznato čiju bi infrastrukturu mogla koristiti. Da li kineski Huawei ili opremu iz zapadnih zemalja, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
Strateški partneri Bosne i Hercegovine su sigurno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naravno, ništa nemajući ništa protiv nekih drugih tehnologija, ali misli da su kvalitetnije u odnosu na ove koje se nude sa istoka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić sastala se u zgradi vlade Srbije sa predstavnicima koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem, a potom i sa predsjednikom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem. Posle sastanaka nisu bile predviđene izjave za medije. Šapić je novinarima rekao da je zadovoljan razgovorom, ali na pitanje da li će biti u vladi odgovorio je da ne bi bilo fer da otkriva detalje sa sastanka jer je za 17 časova zakazana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke koja ima apsolutnu većinu u parlamentu. Oni će večeras doneti svoju odluku i nakon toga možemo da razgovaramo da li će spas biti deo vlade, poručio je Šapić. On je dodao da je još nakon izbora izjavio da je spreman da bude deo vladajuće koalicije ako se dogovore oko ključnih nacionalnih tema. Skupština Srbije konstituisana je 3. avgusta i tada je počeo da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imenovao je 5. oktobra dosadašnju premijerku Anu Brnabić za mandatarku nove vlade. U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule dve osobe, a 122 je novo zaražene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ukupno je hospitalizovano 408 osoba, dok se na respiratorima nalaze 24 pacijenta. U drugoj polovini oktobra broj pozitivnih na koronavirus u Valjevu je naglo skočio, tako da se ovaj grad ponovo našao na vrhu lestvice gradova u Srbiji po broju inficiranih od ovog virusa. Tokom oktobra zabeleženo je 90 novoinficiranih, a samo u proteklih 6 dana registrovano je 79 osoba pozitivnih na koronavirus. Više detalja Milena Kuzmanović.
Nakon epidemiološki mirnog avgusta i septembra, kada je prema podacima Valjevskog zavoda za javno zdravlje najveći broj dana bio bez pozitivnih na koronavirus ili su na dnevnom nivou obeležena 1 do 2 slučaja, početkom oktobra situacija je počela da se pogoršava, da bi protekle nedelje broj inficiranih naglo skočio. Samo u proteklih 6 dana zabeleženo je 79 pozitivnih na koronavirus. 11 pacijenata je hospitalizovano u opštoj bolnici, dok su 82 Valjevca u samoizolaciji. Najveći broj inficiranih vezuje se za par porodičnih proslava koje su se dogodile u posmatranom periodu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i doktorka Biljana Rajković, epidemiolog ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje.
Pri tome je samo sa jednog mesta, recimo, smo povezali 18 slučajeva iz Valjeva i još iz par opština, ukupno 25 za sad. Da, u pitanju je privatna proslava, ali sa privatnim drugim nekim proslavama ili tako privatnim okupljanjima moglo je da se poveže još jedno 10 do 15 pozitivnih.
Doktorka Rajković kaže da zavod nije izdao ni jednu preporuku, niti je dao pozitivno mišljenje za održavanje bilo kakvog skupa za one za koje je tražen stav struke. Krizni štab grada je iz preventivnih razloga još u prvoj polovini jula doneo odluku o zabrani sportskih i drugih zabavnih manifestacija, pa se pitanje nameće kako se proslave ipak održavaju.
Pa to je djelatnost inspekcijskih službi u delu onih njihovih nadležnosti.
Među pozitivnima su i osobe koje po prirodi svog radnog mesta ostvaruju veći broj kontakata, te su na listi pozitivnih ovoga puta i radnici jedne trgovine, zdravstvenih ustanova, ali i proizvodnih pogona. Doktorka Biljana Rajković kaže da ovi podaci govore o tome da se ne poštuju preventivne mere.
Svi i zaposleni, ali i korisnici usluga, objekata gde se pružaju usluge velikom broju ljudi, moraju da razumeju da su u obavezi da striktno poštuju mere. Da drugih mera nema i da je to u interesu njihovog zdravlja, u interesu zdravlja njihovih članova porodica, jer neko može da oboli sa jako lakom kliničkom slikom, da prođe neprimećen, da se ne testira jer ne zadovolja uslov za testiranje, a da u porodici zarazi neku stariju osobu ili osobu sa hroničnom bolesti i da ona plati glavu.
Od početka pandemije od COVID-19 u ovom gradu su preminule 32 osobe, a u Kolubarskom okrugu 56. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dok je broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao 40 miliona, Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu zbog recesije izazvane pandemijom. Više detalja od Sonje Gočanin.
Zvaničan broj COVID-19 zaraženih u svetu prešao je 40 miliona, a mnogi eksperti kažu da je pravi broj mnogo veći. Delovi Sjedinjenih Američkih Država i zemlje širom Evrope nastavile su da objavljuju rekordno visoke brojeve novozaraženih prethodnih dana. Neke države primenjuju nove restrikcije, ali izbjegavaju potpunu blokadu, uključujući Italiju, koja je tokom proleća primenila striktne mere radi obuzdavanja ozbiljne situacije sa pandemijom. Premijer Italije Giuseppe Conte zabrinut je za ekonomiju Italije.
Moramo da koristimo sve moguće mere da izbegnemo novu totalnu blokadu. Ova zemlja ne može dopustiti novi zastoj koji bi mogao ozbiljno da ugrozi našu ekonomiju.
Kaže Conte. I Svetske zdravstvene organizacije navode da sada ima više od 1000 smrtnih slučajeva dnevno od COVID-19 u Evropi, ali da je prema rečima Hans Klugea, direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, stopa smrtnosti manja nego tokom proleća u poređenju sa brojem zaraženih.
Beležimo 2 do 3 puta više slučajeva dnevno u poređenju sa vrhuncem pandemije u aprilu, ali još uvek primećujemo da je 5 puta manje smrtnih slučajeva i vreme za koje se udvostručava broj hospitalizovanih je i dalje 2 do 3 puta duže.
Kluge kaže da je uzrok manje stope smrtnosti delom to što se virus raširio među mlađom populacijom, za koju je verovatnije da ima blage oblike bolesti. Međunarodni monetarni fond upozorio je na trajnu štetu zbog globalne recesije izazvane pandemijom koronavirusa. Predsjednica MMF-a Kristalina Georgijeva rekla je da su za pomoć oporavku potrebne mere bez presedana.
The picture of the last couple of months.
Slika tokom proteklih nekoliko mjeseci je bila manje strašna, ali mi predviđamo najgoru globalnu recesiju od velike depresije. Očekuje se da će rast da padne na -4,4% ove godine i u sljedećih 5 godina kriza bi mogla prema procjenama da dovede do gubitka od 28 biliona dolara.
Trillion in output losses.
Georgijeva je pozvala zemlje na međunarodnu saradnju, uključujući vakcinu za COVID-19, kao i velika ulaganja u stvaranje novih radnih mesta i u infrastrukturu.
Kriza je šansa. Naše istraživanje pokazuje da javne investicije, posebno u zelene projekte i digitalnu infrastrukturu, mogu napraviti preokret sa potencijalom da kreiraju milione novih poslova, dobro plaćenih radnih mesta, povećavajući produktivnost i prihode.
Productivity raising incomes.
Ruski zvaničnici odobrili su drugu COVID-19 vakcinu, dok su klinička ispitivanja i dalje u toku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je odobrenje vakcine 14. oktobra. Druga ruska vakcina pod nazivom Sputnik V odobrena je u avgustu. Nijedna vakcina nije prošla treću fazu istraživanja na velikom obimu, kako bi njena bezbednost i efikasnost bila potvrđena, što je preduslov za odobrenje u mnogim drugim državama. Hiljade volontera je već primilo injekcije Sputnik V vakcine i istraživači planiraju ispitivanja novije vakcine koje uključuje 40.000 volontera iz različitih regiona Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Posle višemesečnog zastoja kupoprodaja nekretnina u Srbiji se pokrenula, ali uprkos očekivanjima cenu kvadrata nije oborila epidemija COVID-19. Tokom vanrednog stanja u martu i aprilu jeste zabeležen pad kupoprodaje stanova u Beogradu i Srbiji zbog fizičkih ograničenja, ali od maja nakon ukidanja vanrednog stanja prodaja nekretnina vratila se na kurs rasta, priča Branke Trivić. Tokom vanrednog stanja koje je u Srbiji trajalo od polovine marta do početka maja, ponuda nekretnina u Srbiji je opala, da bi nakon toga došlo do naglog porasta cene na tržištu, navodi za Radio Slobodna Evropa Anita Pešić, produkt menadžerka sajta nekretnine.rs, specijalizovanog za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u Srbiji.
Na cene nekretnina utiče i to što je velika potražnja, a manja ponuda, s obzirom na to da iako cene nekretnina rastu, mnogi prodavci oklevaju s ponudom svojih nepokretnosti, očekujući da će njihove cene dodatno rasti.
I Kaća Lazarević iz istoimene Beogradske agencije za nekretnine za Radio Slobodna Evropa kaže da je kupoprodaja nekretnina naglo skočila u poslednjih nekoliko meseci.
Do 1. juna tržište nekretnina nije uopšte ni funkcionisalo.
To potvrđuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku da u 20 gradova i opština u Srbiji u prvih 6 meseci nije prodat nijedan stan. Kaća Lazarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je u mesecima nakon ukidanja vanrednog stanja početkom maja naglo porastao broj kupoprodaje nekretnina, iako stepen realizacije, kako objašnjava, još uvek nije dostigao nivo iz istog perioda prošle godine. Vlada Srbije donela je 15. marta odluku o uvođenju vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19. Odluka je ukinuta 6. maja. Kaća Lazarević trenutno stanje na tržištu nekretnina opisuje kao odlično.
Kupuje se, zida se. Cene u novogradnji su više nego prošle godine.
Jedina kočnica je, dodaje ona, služba Republičkog geodetskog zavoda, katastar, jer je proces uknjižavanja nekretnina spor. Iz Geodetskog zavoda su u oktobru za ovaj problem okrivili javne beležnike i naveli da su zahtevi građana zbog neprofesionalnosti beležnika bili nepotpuni, zbog čega je u proteklom periodu obustavljeno par desetina hiljada zahteva za uknjižavanje nekretnina. Ove kritike, međutim, beležnici su odbacili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, priredila Mila Đurđević. U Srbiji se u proteklih nekoliko nedelja nižu incidenti, pretnje glumcima i reditelju koji pozivaju na priznanje i odgovornost za genocid u Srebrenici. Pokušaj desničara da prekinu otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli, demoliranje izložbe stripa i posljednji u nizu napadi na predstojeći festival kosovskih umetnika u Beogradu. Sve to je bilo povod za protest dela kulturne javnosti u Srbiji, a njima su se u znak podrške priključili umetnici iz Bosne i Hercegovine. Priču donose Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Haris Pašović, jedan od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine koji su se solidarisali sa kolegama iz Srbije.
Političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
A poslednji u nizu incidenata dogodio se 13. oktobra, kada je demolirana izložba strip crteža Novo doba. Beogradska policija privela je petoricu mladića, među njima i trojicu maloletnika, koji se sumnjiče da su pod maskama i sa suzavcem uništili radove. Dvojica privedenih su posle priznanja krivice dobili uslovne kazne od 3 meseca zatvora. Jedan od umetnika iz Srbije, koji su se u proteklih nekoliko dana ponovo našli na meti napada, pretnji i uvreda, u ovom slučaju na društvenim mrežama, je i glumac Milan Marić. Mariću i njegovoj porodici prete zato što se uključio u projekat Haškog suda povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li postupaju u slučaju pretnje Milanu Mariću. Odgovor na isto pitanje nismo dobili ni povodom napada na reditelja Zlatka Pakovića, koji se na društvenim mrežama nastavljaju i gotovo mjesec dana nakon premijere njegove predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Predstava je igrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, koji je bio mjesto još jednog incidenta. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, došao je 9. oktobra na otvaranje izložbe Kapija i kad boli istine lijek. Vacić se obratio okupljenima negirajući granatiranje Tuzlanske kapije, gdje je 25. maja 1995. godine ubijen 71 građanin Tuzle.
To je bilo onako jedan krajnje režirani pokušaj incidenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marijana Toma iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Dakle, skandala, odnosno pokušaja da oni pretvore otvaranje izložbe u skandal, da bi sva pažnja bila na njima, što se na kraju, nažalost, i desilo. Jer izložba, odnosno poruka ove izložbe i ono što je prezentovano na toj izložbi je mnogo važnije od pokušaja Srpske desnice ili nekih drugih grupa da tu istinu na neki način sakriju.
Napadi se beleže i za događaje koji tek treba da budu održani u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski je festival Mirdita Dobar dan, na kojem će učestovati kosovski umetnici, nazvala, citiramo, veliko albanskom propagandom u srcu Beograda i pozvala na skup protiv festivala. Taj festival su prethodnih godina pratili pokušaj sprečavanja od strane desničara. U susret ovogodišnjoj Mirditi, Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, ističe da organizatori imaju dobru saradnju sa policijom.
Rekao bih da formalno to sve funkcioniše, ali da zastrašivanje ima različite metode, od tih koji se dešavaju u prostoru do onih medijskih kojima smo mi jako često izloženi.
Festival Mirdita Dobar dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, ove godine će se u Beogradu održati od 22. do 24. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivo Martinović i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još nema državnu strategiju kojom bi se odredila prema uspostavljanju 5G mreže. To znači da je i dalje nepoznato čiju bi infrastrukturu mogla koristiti. Da li će se odlučiti za kineski Huawei ili za zapadne zemlje, odnosno za Sjedinjene Američke Države. U Američkoj ambasadi u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa naglašavaju kako očekuju da se Bosni i Hercegovini prikloni njihovoj inicijativi kojom želi da obezbedi zaštitu privatnosti građana i kompanija. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
S obzirom da se nadležna državna tijela ne izjašnjavaju s kime će Bosna i Hercegovina razvijati 5G mrežu, kao najčešće postavlja se pitanje da li bi u obzir mogla doći kineska kompanija Huawei, koja je već duže vremena pod zabranom poslovanja u Sjedinjenim Državama. U odgovoru američke ambasade naglašava se kako od Bosne i Hercegovine očekuju pristup inicijativi Čista mreža za zaštitu privatnosti građana i kompanija. Također se navodi.
Kao što je državni sekretar Pompeo rekao tokom video obraćanja na Praškoj 5G sigurnosnoj konferenciji 23. septembra, Sjedinjene Američke Države spremne su sarađivati sa zemljama koje dijele slična uvjerenja s ciljem onemogućavanja pristupa osjetljivim podacima u našim zemljama, nedobronamjernim akterima kao što je Kineska komunistička partija. Pored 5G Clean Path pokrenuli smo inicijativu Clean Network, 5 novih linija zaštite privatnosti naših građana, kao i osjetljivih informacija naših kompanija od nepouzdanih ponuđača. Više od 30 zemalja i njihovih operatera pristupilo je Clean Network. Apelujemo na Bosnu i Hercegovinu i njene kompanije da također potpišu ovu inicijativu.
Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić kaže da Bosna i Hercegovina mora činiti korake kako bi osigurala napredak u tehnologijama, ali da izbor mora biti jasan ko su strateški partneri ove zemlje.
Strateški partneri Bosne i Hercegovine su sigurno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, naravno ništa nemajući ništa protiv nekih drugih tehnologija, ali misli da su kvalitetnije u odnosu na ove koje se nude sa istoka i tako dalje. Tako da mislim da bi Bosna i Hercegovina trebala da nađe načina da uđe u partnerski odnos, u poslovni odnos sa ovim tehnologijama i ovim firmama sa iz Zapadne Evrope i iz Amerike.
Kompanija BH Telekom je u maju mjesecu izvršila testiranje 5G mreže, kako se navodi, u kontrolisanim uslovima i u prostorijama ove firme. Alma Skopljak-Ramović ističe da je testiranje imalo dva cilja. Prvi je da pokaže kako je ovaj operator spreman za 5G mrežu kad god se to desi.
Druga bitna stvar je to što smo htjeli da vidimo propusnost 5G mreže, koja je zaista impresivna, višestruko veća od 4G mreže.
Građani nemaju dovoljno informacija o novoj petoj generaciji mobilne mreže. To je idealan prostor za razne dezinformacije, posebno u vrijeme pandemije, naglašava Tijana Cvjetičanin, istraživač u udruženju građana Zašto ne.
Svakakvih je priča bilo. Bila je čak jedna džamija za koju su rekli da izdaje pod zakup svoju monaru za instalaciju 5G antene. Živimo u državi koja naprosto, i to u ogromnoj meri zbog ovih institucionalnih, administrativnih zbrka oko nadležnosti, ni prethodnu generaciju još nije do kraja uvela, a sad bi kao trebalo da komunicira naučne, bazirane informacije o petoj generaciji. To bojim se da ne možemo skoro ne očekivati da će se desiti. Jer je generalno komunikacijska strategija naših institucija iz svih sektora u nošenju sa ovim dezinformacijama koje su se razbuktale tokom pandemije bilo jako loše. Ta količina potpunih besmislica koja je uglavnom na društvenim mrežama buktala. I bukti i dalje, nije se to ni smirio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Beogradu se danas obeležava godišnjica oslobođenja u Drugom svjetskom ratu od fašističke Nemačke. U beogradskoj operaciji pre 76 godina učestvovale su partizanske jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije. Međutim, kako je saopštila ambasada Ukrajine u Srbiji, Ukrajina ne želi da učestvuje u zajedničkim događajima sa predstavnicima Rusije povodom obeležavanja Dana oslobođenja. Ambasada u saopštenju ističe da Ruska Federacija 7. godinu za redom ratuje protiv Ukrajine, da je okupirala ukrajinsko poluostrvo Krim i poslala trupe u Donbas. Ambasada je u saopštenju čestitala Srbiji godišnjicu oslobođenja glavnog grada, istakavši da odaje počast svima koji su platili visoku cenu za slobodu prijateljskog srpskog naroda, navodeći da su jedinice 3. i 2. ukrajinskog fronta koje su učestvovale u oslobađanju izgubile više od 18.000 ljudi. Za 20. oktobar ranije je bila najavljena poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Posetu je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali ona nije realizovana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanska vlada je odbila predlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, iako je jedan od njenih ministara hvalio konstruktivan pristup Brisela. Stoga raste neizvjesnost da li će biti postignut trgovinski sporazum nakon što istekne prelazni krajem januara sljedeće godine. Dragan Štavljanin.
Glavni evropski pregovarač Michel Barnier se složio sa zahtjevima vlade u Londonu da se pregovori nastave, oglasivši se na Twitteru u trenutku kada je resorni ministar Mike Gove govorio u britanskom parlamentu kritikujući stav evropskog bloka. Portparol premijera Borisa Johnsona je izjavio u ponedjeljak da je primljena k znanju ponuda Brisela za intenziviranjem pregovora tokom razgovora Barnija i britanskog pregovarača Davida Frosta, ali je potencirao da i dalje nema osnova za njihov nastavak. Kako piše Guardian, to znači da se ćorsokak nakon Brexita nastavlja, jer je ostalo samo 4 sedmice za okončanje pregovora o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju u parlamentima. Ministar Gove je na početku govora o britanskom parlamentu pozdravio Barnijevu ponudu koju je iznao nekoliko sati ranije u razgovoru sa Frostom. Gove je izjavio da više voli da gleda napred sa optimizmom nego unazad sa ljutnjom. Međutim, pre toga je kritikovao Evropsku uniju zbog propusta da se konstruktivno angažuje u pregovorima sa Velikom Britanijom. On je tvrdio da je Evropska unija tek sada spremna na pregovore kada ističe vrijeme za dogovor, da se nije angažovala o svim ključnim pitanjima, te da je odbila da razgovara o pravnom tekstu. Naposljetku, lideri Evropskog bloka su na sastanku u četvrtak odbacili mogućnost intenziviranja pregovora, navodi Gove. Naime, Evropska unija je zatražila da Velika Britanija popusti u svom stavu kada je reč o konkurentnosti, način rješavanja sporova i ribarstvu. Ukratko, po njegovim riječima, Evropska unija odbila da ozbiljno pregovara u posljednjih otprilike mjesec dana, zbog čega je Johnson odlučio u petak da okonča razgovore, osim ako Brisel radikalno ne promeni poziciju. Gove je precizirao da britanska vlada sada intenzivira pripreme za situaciju bez sporazuma sa Evropskom unijom. Ovakav stav je usledio nekoliko sati nakon njegovog konstruktivnog sastanka sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, koji je izjavio da Evropska unija želi trgovinski dogovor sa Velikom Britanijom i radit će do posljednjeg časa da dobije pošten sporazum, mada ne po svaku cenu. Šefčović je istakao da ostaje mnogo toga da se precizira imajući u vidu protokol o Severnoj Irskoj, odnosno o prometu roba na granici dve Irske, što je ujedno i granica Velike Britanije i Evropske unije. Jedan od učesnika razgovora Gova i Šefčović je rekao za Guardian da je ostvaren napredak u mnogim pitanjima, uključujući omogućavanje pristupa britanskoj strani bazi podataka informacionom sistemu Europske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavili su u petak da su spremni na kompromis o pitanjima koje izazivaju najveće sporove, kao što su kontrola vladinih subvencija, privredi i pristup Europske unije britanskim vodama za ribolov. Međutim, ostalo je nejasno da li će i pod kojim uslovima britanska vlada nastaviti pregovore. Prelazni sporazum između Evropske unije i Velike Britanije, koji je stupio na snagu nakon Brexita krajem januara 2020. važi godinu dana.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Godinu dana nakon što je predsjednik Bolivije Evo Morales usred nasilnih protesta pobegao iz zemlje, kandidat njegove stranke Luis Arce je prema prvim nezvaničnim rezultatima pobedio na predsjedničkim izborima, što označava povratak levice u toj zemlji, ali i mogući novi talas socijalizma u Latinskoj Americi, pišu svjetski mediji. Ankete objavljene u ponedjeljak pokazale su da socijalisti preuzimaju na izgled nedostižno vodstvo na predsjedničkim izborima u Boliviji, što bi, ako se rezultat potvrdi, predstavljalo masovni narodni prekor desničarskim snagama koje su pre godinu dana oterale levicu s vlasti, piše Washington Post. Nekoliko puta odlagani izbori održani su u nedjelju nakon što je poništeno prošlogodišnje glasanje zbog navodne izborne prevare, a što je završilo nasilnim protestima i odlaskom socijalističkog predsjednika Moralesa u egzil, dok su njegove pristalice proglasile puč. Prvi nezvanični podaci pokazuju da je Arce osvojio više od 50% glasova, što je dovoljno za pobjedu u prvom krugu. Iako rezultati nisu zvanično potvrđeni, desničarska privremena predsjednica koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, Janine Añez, priznala je Arčevu pobjedu. Na izbore se široko gledalo kao na referendum o 14-godišnjem političkom projektu Moralesa, koji je stotine hiljada ljudi izvukao iz siromaštva, ali čije su politike i retorika podelili zemlju, ukazuje New York Times. Morales je tokom tri mandata obećavao da će pomoći mnogima koji žive na marginama, a na nekim mestima je, ukazuje list, ispunio to obećanje gradeći škole, bolnice i puteve. Stopa siromaštva u zemlji pala je prema podacima Svjetske banke sa 60 na 35% stanovništva. Ipak, naglašava New York Times, posljednjih godina su mnoge njegove pristalice osjećale da je predsjednik propustio šansu da uistinu transformiše zemlju. Iako je gnev zbog korupcije podstakao oživljavanje desničarske politike, posebno u Brazilu, Arčeova pobjeda sigurno će, ocenjuje Associated Press, ojačati levicu, čija posvećenost ekonomskoj pravdi ima široku privlačnost u regionu, u kojem bi se ove godine, prema procjeni Ujedinjenih nacija, siromaštvo moglo povećati na 37%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na vesti za utorak 20. oktobar. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, održala konsultacije sa Socijalističkom partijom Srbije i Srpskim patriotskim savezom. Danas imena novih ministara. Valjevo na vrhu lestvice gradova u Srbiji po broju inficirani koronavirusom. Britanska vlada odbila predlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita. Bez Ukrajine na događajima sa Rusijom povodom oslobođenja Beograda. U Srbiji sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andrija Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.